Tämä mun näkökulmani, mä väitän, että kun tätä 30 lukua, miten sitä on käsitelty aikaisemmissa tutkimuksissa, niin sehän sen näyttäytyy ennen muuta talvisodan esinäytöksenä. Eli katsotaan sieltä sodan perspektiivistä, että miten tähän tultiin. Eli sieltä on poimittu nyt sellaisia merkkejä, mitkä tavallaan on ennustaneet tätä sotaa. Maailmanpoliittisten uhkien aika on kirjoitettu tästä ajasta. Katastrofiin päättynyt vuosikymmen, talouslaman varjon aikaa ja sotien välistä kautta. Jo näissä luonehdinnoissa, mitä valtaosa tutkimuksista, jotka sivuavat 30 lukua, niin huomaatte jo näistäkin, että hyvin negatiivisessa sävyssä ja hyvin sellaisessa, että nyt kaikki ihmiset niin kuin tajusivat, että nyt tullaan, että nyt kriisiytyy tilanne kansainvälisesti ja Suomessa ja jollain tavalla hyvin tällainen negatiivinen konnotaatio näissä. Tulee tällainen mieleyhtymä näistä aikaisemmista tutkimuksista, jotka ovat viitanneet 30 lukuun. No, mulla on aivan erilainen näkökulma. Mä väitän, että tämä lyhyt 30 luku, joka alkaa heti sen laman päättymisestä 1932-33 aina siihen kesään 39, niin mä kutsun tätä lyhyeksi 30-luvuksi. Ja väitän, että sinä aikana tässä maassa vallitsi valtava optimismi ja tulevaisuuden usko ja eteenpäin menemisen meininki ennen näkemättömästi. Ensinnäkin ihmiset, se raskas ja leiriytynyt ja hyvin traumaattinen 20-luku ja sen taustalla oleva sisällissota ja kaikki tällaiset seikat, tavallaan jo askeleen olivat kauempana, siitä oli jo yli kymmenen vuotta aikaa, oli lupa hengittää jo vähän vapaammin. Demokratian kriisi laimeni juuri samoihin aikoihin, kun se alkoi purkautua, se lama siinä 32. Puolueethan olivat hyvin valtavan vastakkainasettelu työväestön ja sitten niin oikeisto siiven välillä, niin ensimmäisiä merkkejä siitä, että ehkä tässä nyt voisi jotain niin kuin lyödä kättä, niin saattaisi olla, niin tällaisesta oli selvästi merkkejä. Sehän päättyi tähän Mäntsälän kapinaan 32 ja silloin tuli selkeästi sellainen poliittiselta johdolta sellainen koodisto, että tämä ei nyt käy, että nyt mennään liian äärireunaan. Ja sitten vielä kaiken kukkuraksi, 30-luvun alkupuolisko tuonne puoleen väliin 36-37 oli valtavan niin kuin poikkeuksellisen lämmintä aikaa. Kesät oli lämpimiä ja näin poispäin. Niin myöskin se, että missä ilman alassa ihmiset elää ja hengittää, niin sillä on myös valtava merkitys siihen, että miten sä ajattelet tulevaisuutta, miten sä suuntaudut tulevaisuuteen. Eli mun kuva on aivan toisenlainen kuin tämä synkeä kuva. Tietenkään niitä synkeitä ja negatiivisia juttuja ei voida unohtaa, mutta kuitenkin pääsääntöisesti yritän nostaa sitä toista puolta esille nyt tässäkin. Tämä luento koostuu kuudesta eri osasesta. Mä oon seurannut kuutta eri muuttujaa. Siinä on ensinnäkin ulkopoliittisen tilanteen stabilisoituminen Suomessa, sisäpoliittiset avaukset, kolmantena talouselämän elpyminen, sitten koulutukseen panostaminen, sitten sosiaalihuollon uudistukset ja vielä kulttuurin ja historian koettu vahvuus nousevat tällä lyhyellä 30-luvulla hyvin vahvasti esille. Ja mä nyt käyn nämä lyhkäisesti läpi kaikki nämä muuttujat, joilla mä perustelen tätä optimistista ja tulevaisuuteen luotaavaa ajanjaksoa. Kotoista geopoliittista harmonisoitumista. Ja niin kuin muistamme varmaan koulukirjoista, niin hyvin tärkeää tietenkin tässä suhteessa, kun ajatellaan tällaista geopoliittista paikannusta ja Suomen asemaan, on tietysti se, että tämä hyökkäämättömyyssopimus Neuvostoliiton kanssa saatiin valmiiksi silloin 32. Sehän pidettiin Helsingissä tammikuussa tämä kokous. Ja sitä uusittiin vielä tätä hyökkäämättömyyssopimusta 34. Ja totta kai tällainen stabilisoituminen itärajan puolella niin loi tulevaisuuden uskoa ja semmoista, että nyt eletään aika turvallistakin aikaa tästä eteenpäin. Osittain tämä liittyi siihen, minkä takia Neuvostoliitto oli halukas tekemään tässä kohtaa juuri sen sopimuksen, kun se aikaisemmin 20-luvulla ei ollut onnistunut. Niin johtui siitä, että siellähän oli 31 alkanut siellä idän puolella Mantsuurian sota, ja Neuvostoliitto tietenkin halusi rauhoittaa kokonaan tämän läntisen raja-alueensa ja näin poispäin. Ja samaan aikaan tehtiin, Neuvostoliittohan teki myös Viron ja Puolan ja Latvian kanssa tällaiset vastaavat sopimukset. Ja tässä sopimuksessahan selkeästi sanottiin, niin kuin tällaisissa hyökkäämättömyyssopimuksissa ylipäätänsäkin, että siinä se koski ennen muuta rajojen loukkaamattomuutta. Ja siinä luvattiin, että molemmat maat ovat irti kaikenlaisista liittoutumista. Ja varsinkin jos joku ulkopuolinen valta hyökkää tätä toista valtiota vastaan, niin tämä sopimus sitoo, ettei sellaiseen mennä mukaan. Ja siinä on myös hyvin vahvasti, sehän on netissäkin luettavissa tämä 32 rauhan tai tämmöinen hyökkäämättömyyssopimus, että siellä myös lukee hyvin vahvasti se, että kaikkiin mitä tulee kriittisiä kysymyksiä tai tämän tyyppisiä, niin keskustellaan ja hoidetaan rauhanomaisen ratkaisun. Näin tehtiin siis 32 ja 34, niin totta kai tämähän uutisoitiin laajasti suomalaisissa lehdistössä ja suomalaiset, jes, vihdoinkin näin, ja tässähän tämä, nythän se näyttää, koska tietysti tämmöisellä pienellä maalla on aina ollut vähän hankalaa ison jättiläisen vieressä eläminen, niin jos sen kanssa on hyvät suhteet, niin sitten hän on myös täällä rauhamaassa. Toinen seikka, mikä täytyy ottaa huomioon, on tämä pohjoismainen puolueettomuuspolitiikka, johon Suomikin meni ihan virallisestikin mukaan. Toki Suomella oli jo yhteistyötä Pohjoismaiden kanssa jo pitkällä historian jaksolla, mutta nyt se oli selkeästi puolueettomuuspolitiikka, jossa oli tietyt allekirjoitettiin paperit ja Suomi hyvin vahvasti sitoutui tällaiseen pohjoismaiseen ajatteluun. Tämä kuva tässä, niin tässähän on nimenomaan tämä hyökkäämättömyyssopimus 32, niin siinä on tämä Maiski venäläinen ja sitten Suomen Venäjän suurlähettiläs Arne Yrjökoskinen tuossa allekirjoittamassa sitä. Sitten tämä toinen kokouskuva tuolla on nimenomaan pohjoismaisesta puolueettomuuspolitiikan sopimistilaisuudesta, ja siinä on istumassa tuolta oikealta Holst ja Sandler, ja sitten on Norjan ja Tanskan ulkoministerit mukana. Ja hyvin aktiivista yhteistyötä käytiin. No joo, tämä oli toinen selkeä tukipylväs, joka loi sellaista varmuutta. Meillä on suhteet itään kunnossa, pohjoismainen yhteistyö toimii mainiosti. Ja kaiken kukkuraksi vielä maailmassa oli tämmöinen organisaatio kuin Kansainliitto. Ja suomalaiset tukeutuivat hyvin vahvasti tähän Kansainliittoon. Sehän oli niin kuin YK:n edeltäjä, joka oli perustettu heti sen ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeen, ja sen ainoa ja keskeinen tavoite oli juuri pitää maailmassa rauha ja olla sovittelijana, jos sattuu jotain kriisejä. Ja siinähän oli kaiken kaikkiaan sen toimintansa aikana, kun sehän sitten lakkautettiin 1946, kun YK taas perustettiin sitten sen jälkeen, koska Kansainliitto nähtiin siinä vaiheessa epäonnistuneen, koska sen ainoa tarkoitus oli estää sota, ja sitten oli tullutkin kuitenkin Eurooppaan vielä sota, niin se purkautui se organisaatio ja rakennettiin uusi. Mutta tuossa vaiheessa 30-luvun alussa ihmiset, se oli todella toimiva organisaatio vielä. Ja kaiken kukkuraksi sitä uskoa siihen, että tässä mennään parempia päiviä ja turvallisempia päiviä kohti, oli se tietysti, että Neuvostoliitto liittyi siihen Kansainliittoon 34. No mitä tulee tämmöiseen kansalaisjärjestötoimintaan sitten ihan täällä kotoisesti, niin tuona 30-lukuna toimi tosi paljon rauhanorganisaatioita, rauhanjärjestöjä. Ja mä oon nyt tuohon poiminut ne keskeisiin. Suurinahan oli tietysti tämä Rauhanliitto, Suomen Rauhanliitto, joka oli perustettu jo tuossa paljon aikaisemmin 1900-luvun alussa. Ja sitten siellä oli tämmöinen antimilitaristinen liitto, Sodankieltäjien liitto, Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien liitto ja sotaan vastustava kansalaistoimikunta, niin nämä toimi kaikki tuossa 30-luvulla. Sitä aikaisemmin oli perustettu jo hyvin monenlaisia rauhanorganisaatioita. Ja on huomionarvoista, että nämä kaikki olivat kansainvälisten isompien organisaatioiden jäseniä. Ne ei ollut mitään paikallisia suomalaisia pikkuyritelmiä, vaan niillä oli kaikilla taustanaan kansainväliset rauhanorganisaatiot. Eli rauhanliikehän, sehän oli tullut suureen muotiin tietysti sen ensimmäisen maailmansodan aikana, kun oli päädytty tämmöiseen kammottavaan katastrofiin. Niitä syntyi näitä rauhanorganisaatioita tosi paljon silloin 10-luvulla ja 20-luvulla. Niin kuin tämä Rauhanliittokin aloitti uudestaan toimintansa vuonna 20, kun se oli jo sitä ennen toiminut 1907 ja sieltä lähtien 15-16 oli hyvin aktiivisesti toiminut sitä sotaa vastaan, niin nyt se tavallaan sen sodan jälkeen niin organisoitui uudelleen. Naisilla oli omia kansainvälisiä rauhan ja vapauden liittoja ja niin poispäin. Ja nämä rauhanliikkeet eivät olleet ainoastaan tämän ensimmäisen maailmansodan ilmiö, vaan todellakin niitä jo 1880-luvulla oli muissa Pohjoismaissa jo tämmöisiä rauhanorganisaatioita. Et sitä myöden, kun ihmiset tavallaan sanomalehdistö levisi, ihmisten lukutaito levisi, modernisaatio kehittyi, niin ihmiset ottivat hyvin vahvasti kantaa rauhanomaisten olosuhteiden puolesta ja toimivat hyvin aktiivisesti. Tässä kuriositeettina sanottakoon näistä varhaisista organisaatioista, niin varmaan tämähän oli siis sillä tavalla, että tässä jo 1860-luvulla jakautuu tämä rauhanliike kahtia. Toiset olivat sellaisia, niin kuin tämä Rauhanliitto, että ollaan hyvin puolueettomia ja ajetaan vaan sitä rauhan asiaa. Mutta esimerkiksi tämä Suomen antimilitaristinen liitto, niin siinä oli selvästi vähän vasemmistolainen tuulahdus. Ja he olivat sitä mieltä, että sen rauhan puolesta pitää myös taistella ja ottaa kantaa. Eli sillä tavalla ne erkaantui ja olivat koko 20-luvullakin ja 30-luvullakin vielä tämä rauhanliike oli hyvin kaksijakoinen. Ehkä tästä nyt ei sen enempää. No sen vaan, että kun ajatellaan sitä suomalaista yhteiskuntaa ja sitä turvajärjestelmää, mikä meillä oli, niin Etsivän keskuspoliisi, joka perustettiin vuonna 1919, niin se organisaatio otti erityiseen syyniin nämä rauhanorganisaatiot. Ja sen takia meillä on Etsivän keskuspoliisin arkistossa tosi paljon näiden rauhanorganisaatioiden arkistoa ja tietoa niiden toiminnasta. Mutta joka tapauksessa, niin tässäkin huomattiin, jos ajatellaan, että tässä oli näin monta organisaatiota jo mukana, ja sitten vielä oli Suomessa järjestettiin semmoinen näyttävä pohjoismainen rauhankonferenssikin 37, niin tämäkin tietysti tämän tyyppinen rauhantoiminta, rauhanmarssit, rauhantilaisuudet, kaikki tämän tyyppiset niin julkaisuja tuli aika paljon, loi sellaista niin kuin turvallisuuden tunnetta, että tässä mennään hyviä ja rauhallisia aikoja kohti. Sen lisäksi oli vielä tällainen oma liikkeensä kuin Pan-Eurooppa-liike, joka oli vanhin eurooppalaista yhdentymistä ajava kansanliike. Ja tuossa on tuo herra Greivi, itävaltalaissyntyinen Greivi, joka pani tämän alulle ja kirjoitti tällaisen Pan-Eurooppa-kirjankin, joka julkaistiin tuossa 1923, ja sen nimenomaan tämän liikkeen tarkoitus oli yhdistää Eurooppaa ja nimenomaan rauhan, levittää semmoista rauhan sanomaa ja yrittää siihen, että rauhanomaista rinnakkaiseloa kaikkien kanssa ja näin poispäin. Ja tässä oli myös suomalaisia aika paljon tässä Paneurooppa-liikkeessä, erityisesti 20-luvulla ja 30-luvun puoleen väliin saakka. Hyvin monia kulttuurihenkilöitä oli mukana tässä liikkeessä, mutta niin kuin sitten historiankirjoitukset kertoo, että tämähän sitten ajautui karille, kun tuli nämä 39 tapahtumat. Mutta joka tapauksessa niin tämä oli vaan, että minkälaista kansalaisaktiivisuutta oli 30-luvulla. No sitten toinen tällainen seikka. Toinen sellainen seikka, joka selkeästi vaikutti tähän luottamukseen, tulevaisuuteen luottamiseen näiden ulkopoliittisten rajojen vahvistamisen jälkeen, oli itse Suomi kansakuntana ja valtiona. 17 itsenäistyi, ajettiin sisällissotaan, hirveän traumaattinen alku tälle kansakunnalle. Niin sitten kun päästiin siitä ylitse ja varsin sen Mäntsälän kapinakin vielä, että se ääriliikkeet tavallaan ajettiin niille reunoille. Siinä kommunistilait vuonna 30 ajoivat tämmöisen äärivasemmistoa niin kuin sivuun ja sitten 32 tämä Mäntsälän kapinan jälkeinen selvittely ajoi taas sitä äärioikeistoa sivuun. Niin ihmisten keskuudessa tuli sellainen tunnelma, että tämä on hallinnassa tämä valtiollinen kokonaisuus ja poliittinen kuvio, että ei, jos nämä ääriliikkeet olisi päässyt enempi valtaan, niin sehän olisi ollut voinut olla vaikka toinen sisällissota tai jotain muuta vastaavaa. Niin luotiin sellaista, ajettiin näitä ääriryhmiä vähän sivulle ja ajateltiin, että no niin, että me ollaan jo kehitytty ja se puhetapaakin alkoi olemaan semmoinen vähän uhoava, että me ollaan selvitty näin vaikeasta alusta ja me ollaan tällainen kansakunta sitkeä ja kovatöinen ja rehellinen ja mitä meillä nyt olikaan näitä ominaisuuksia. Eli tällainen itsetunnon nouseminen selvästi tuossa 30-luvulle tultaessa teki sen myös tietyllä tavalla sellaista poliittista sokeutta. Varsinkin kun nämä oli, tässä koko ajan täytyy muistaa, että meillä oli todella niin kuin hyökkäämättömyyssopimus, meillä oli Kansanliitto, meillä oli pohjoismainen yhteistyö, niin tuli sellainen vähän niin kuin ylimielisyyttä, kun Neuvostoliiton taholta tuli näitä pyyntöjä tähän Jartsev-neuvotteluihin, että voitaisiko tarkastaa sitä Kannaksen rajalinjan kulkua. Niin meillähän suhtauduttiin tähän äärimmäisen, meidän hallitus äärimmäisen kriittisesti. Ja vaikka Mannerheimkin oli sitä mieltä, että no okei, jos tämä nyt rauhoittaa, niin annetaan, lohkaistaan siitä Kannaksesta se pala pois. Että Terijoki menee, mutta jos nyt tehtäisiin näin, niin päästäisiin pahasta eroon. Mutta esimerkiksi tämä Elias Erkko, joka tuli sitten ulkoministeriöksi, niin hän ei vaivautunut keskustelemaankaan suurin piirtein koko aiheesta. Ja sitten kun Paasikivi lähti, kun Neuvostoliitto pyysi sitten keskustelemaan näistä ihan virallisestikin tämän Jartsevin epäonnistumisen jälkeen, niin Paasikivi matkusti sitten Moskovaan, niin Erkko sanoi hänelle, että no joo, että sitten kun juttelet siellä, niin ajattele niin, että Neuvostoliitto ei ole edes suurvalta. Että niin kuin sillä asenteella. Ja tutkijat on sanonut, että joo, että tämä Erkon aika niin kuin hieman harhaantunut, ettei hahmottanut aivan sitä vakavuutta, missä maailma, Eurooppa oli tuolloin, niin tällainen niin kuin vähän katteeton optimismi levisi koko hallituksen piiriin. Näin ovat sotahistorioitsijat sanoneet, ja siltä se näyttää, itsekin on tutkinut, koska mä oon tehnyt Väinö Voijomaasta tutkimukseen monografiaan, niin olen tietysti joutunut käymään nämä sota-ajat hyvin tarkkaan läpi ja nämä rauhanneuvottelut, kun Voijomaakin oli mukana näissä erinäisissä rauhanneuvotteluissa Pietarissa ja Moskovassa, niin siltä todellakin näyttää, että erityisesti se niin sanottu tyhmä optimismi on henkilöitynyt sitten Erkkoon. No, joka tapauksessa sellainen uho nuoren sellaisesta niin kuin poikasesta nuoreksi mieheksi varttuneen Suomen itse uho näkyy myös monissa muissa tekijöissä. No esimerkiksi juuri tämä, että no tämäkin vielä, että kun siellä oli alkanut olemaan Euroopassa tosi paljon sitä levottomuutta, no jopa niin paljon, että Saksa hyökkäsi Puolaan, niin ja suomalaisillekin oli annettu varoitus, varsinkin siellä Kannaksen rajaseudulla, että pitäisi lähteä nyt sieltä kodista pois, että alkaa olemaan vähän tämän tyyppinen tämä ilmasto. No sitten kuitenkin vielä marraskuun puolivälissä, niin sanoin, että joo, menkää vaan takaisin, ei tarvitsekaan evakuoida eikä mitään, että kyllä me tässä pärjätään. Sellaista omaa uhonsa sitten lisäsivät aika propagandistisella tavalla nämä erinäiset organisaatiot ja etenkin tuo Akateeminen Karjala-seura. Akateeminen Karjala-seurahan oli sillä tavalla hyvin vaikutusvaltainen, että se koostui niin kuin suomalaisesta akateemisesta eliitistä, ylioppilaista, oppineista. Ja he olivat niin kuin lainausmerkeissä soluttautuneet, siis olivat mukana kaikenlaisissa hallituksessa ja eduskunnassa ja kaiken maailman organisaatioissa, ministeriöissä, kaikissa, että heidän läsnäolonsa, vaikka heitä ei välttämättä niin hirveästi ollut, niin heidän merkityksensä oli paljon suurempi kuin mitä antaa ymmärtää se väkimäärä, koska he olivat Helsingissä enimmäkseen asuvia akateemista eliittiä. Ja hehän lähtivät sitten hyvin vahvasti sitten ajamaan. Heidän tarkoituksensahan oli siis lähtökohtaisesti jo se, että Itä-Karjala pitäisi liittää Suomeen. Tämä oli se heidän suuri missionsa. Siis lähinnä se Itä-Karjala tarkoittaa tässä Aunuksen aluetta, sen Laatokan takaista aluetta. Siellähän oli Suomella vielä osa, Suomen rajahan meni siellä, Salmi, Pitkäranta, mutta se heti sen jälkeen. Se Syväri ja se Aunuksen alue, olette varmaan käyneet siellä, niin kuka on käynyt siellä tietää. Joo. Niin tämä oli juuri se alue, jota sitten nämä AKS-laiset. Ja sitten oli tämä Repola-Porajärvi-kysymys sitten tuossa aika lähellä, että ne myös. No joka tapauksessa niin mä luen tästä pätkään. Tämä on AKS-laisen Matti Kuusen. Juuri tuossa kirjassa AKS:n tie vuodelta 1937 hänen julkaisemansa kirjoitus. Ja siinä lukee tällä tavalla, mikä kuvaa tätä aikaa, niin mä luen tämän. Suomalaiset eivät eläneet enää Runebergin ja Topeliuksen maailmassa, ja niinpä naivi, pasifistinen, lammaslauma kasvatus, kulttuurivapaa ja valistusmielinen yksilön palvonta ja raukkamainen idealismi sinisilmäisine romantikkoineen saivat jäädä menneisyyteen. Kaikki tämän suuntainen ajattelu oli Kuusen mukaan vain valistusarpajaisia järjestävien tätien ihanteellisuutta teräksisen, määrätietoisen ja kahtia jakautuneen maailman keskellä, eikä sillä ollut uudelleen rakentuvassa ja suoraa toimintaa korostavassa Euroopassa enää tulevaisuutta. Eli tämä propagandistinen puhe, mikä Akateeminen Karjala-seura ja eräät muut organisaatiot puhuivat koko ajan omissa piireissään ja levittivät sitä ja saivat kannatusta, niin oli hyvin päinvastainen kuin sitten tämä rauhanpuhe ja myöskin se, että se osoitti sitä valtavaa itsevarmuutta, mikä tällä pienellä maalla silloin oli. Saahan se suuri valta siinä uhota, mutta me olemme täällä ja puolustamme alueitamme ja omia ideologioitamme. Ja tämä osoittaa, kun lukee näitä aika ääriliikkeidenkin kirjoituksia, niin aika lailla niin kuin sokeita sille, mitä tapahtui Euroopassa. Että Suomi yksinkertaisesti käpertyi kasvattamaan ja kypsyttämään itseään, eli valtiotaan sisältä käsin, ja antoi niiden isojen tuulien puhallella, mitä puhalteli Euroopasta, ja kaikki, jotka matkusteli ulkomailla, näkivät ne. Niin se sivutettiin yksinkertaisesti. Tähän palaan vielä. Jos ajatellaan sitten kokonaisuutena sitä 30-luvun poliittista kenttää ja minkälaisia valtiomalleja siellä sitten rakennettiin, niin sehän on selkeästi havaittavissa kolme eri valtioihanteen mallia. No siinä on ensin punamulta-Suomen malli, josta tuli tällainen enemmistön, se keskitien malli. Ja tämähän nyt tarkoittaa tietysti tässä 1937, kun tuli tämä Aimo Cajanderin punamulta-hallitus, jossa oli maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit, ja jonka ajateltiin kuvastavan kansan suurta enemmistöä. Ja itse Cajanderhän oli tietysti edistyspuolueellainen, mutta no joka tapauksessa siinä oli oikein keskustaa ja vasemmistoa tämä punamultahallituksen aika, ja se sai valtavasti kyllä kannatusta taakseen. No niin, ja sitten toinen malli oli tämä Suur-Suomen malli, tuossa näette sen kartan. Tällä oli omat kannattajansa, ja tätä Suur-Suomeahan oli sitten itse asiassa, jos oikein tarkkoja ollaan, niin tätä alettiin ajamaan jo 1800-luvulta lähtien. 1840-luvulla jo ensimmäisen kerran puhuttiin Suomen luonnollisista rajoista, ja ne luonnolliset rajat kulki nimenomaan, ne oli maantieteellisiä, luonnontieteellisiä ja poliittisia ja kulttuurisia, ja katsottiin se raja menee tämän kolmen kannaksen kautta. Että sieltä Suomenlahdelta lähdetään, huitaistaan sitä Terijoelta Laatokkaan, sitten se Syvärin kohta, mennään Ääniselle, ja sieltä Ääniseltä noustaan ylös tuonne Vienan merelle. Ja sitten luonnollisesti Kuolanniemimaa kuului luonnollisesti Suomeen. No sehän oli ihan samannäköistä maata ja kangasta ja näin poispäin. Ja sitä paitsi ei pitänyt unohtaa sitäkään, muistuttivat nämä henkilöt, jotka tätä ajoivat, että tuolla pohjoisessa, niin itse asiassa siellähän on koko tuo Ruijanranta, tuolta heti Utsjoen pään kohdalta, niin lähdetään itään sitä Ruijanrantaa, Murmannin rantaa, niin siellähän on vain kuinka vanhoja suomalaisia asutusalueita. Se pitääkin paikkansa, sillä sinnehän muutti 1260-luvulla. Venäläisethän antoi tällaisen niin kuin vapauden, että sinne saattoi tulla ketä tahansa uudisasukkaita, ja sieltä tuli tosi paljon sekä Pohjois-Suomesta että Pohjois-Norjasta, ja siellä semmoinenkin kylä, mikä on tietysti sitä vanhaa Petsamo-aluetta, niin kuin tiedetään. Siellä on semmoinen Uuraan kylä, joka oli täysin suomalainen kylä jo 1800-luvun puolella. Ja tämähän oli hirveän keskeinen argumentti sitten näille Suur-Suomen ihmisille, jotka sanoivat, no niin, mutta kun täällähän on jo suomalaista asutusta ja ollut vuosisatoja, että tämähän nyt on ihan selvästi, niin kuin näkee tuosta kartasta, eikö se nyt jokainen näe, että se on ihan luonnollinen raja. Kyllähän se nyt ihan selvästi näkee. Verrattuna siitä nykyiseen rajaan, joka on, ei ole luonnollinen raja, joka menee pitkin mettiin ilman mitään luonnollista. No, joka tapauksessa. Tämä oli se toinen ideaalimalli, ja kolmas oli sitten tämä sosialistisen Suomen malli. Tuossa kuvassahan on Hertta Kuusinen, Otto Ville Kuusisen tytär, joka asui kyllä ihan lapsuutensa Suomessa, äitinsä kanssa jäi, kun Otto Ville sisällissodan jälkeen pakeni tuonne Venäjälle, Neuvosto-Venäjälle. Mutta hän palasi siinä sitten, hän oli Suomessa, niin hän muutti 17-vuotiaana sinne Moskovaan isänsä perheen luo, ja oli siellä, kävi kaikki nämä kommunistikoulut, ja hänestä tuli tosi, tosi ammattipoliitikko siellä. Ja hän organisoi sieltä tämä Suomen kommunistinen puolue, joka perustettiin aikana sekin Venäjän puolella, niin tätä 20-30-luvulla tätä maanalaista työtä, kun tänne tuli etappiteitä myöden näitä agitaattoreita, kommunistiagitaattoreita tuli pitkin tänne Suomeen, niin tämä Hertta sitten oli tämä organisaattori, joka organisoi näitä kulkuja. No joka tapauksessa tämä oli vähän, vaikka tässä nyt kovasti tämä kuva on varmaan 48 kieppeiltä, jolloin Hertasta tuli ministeri. No joka tapauksessa niin se oli tälle sosialistisen mallin luojillehan tämä 30-luku oli vähän huono, koska tuli 1930 nämä kommunistilait ja ei mikään tämmöinen vasemmistolaiseksi haisevakaan vähäkään tuoksahtava puolueen liittymä ei saanut enää toimia. Mutta se nyt ei hidasta, niin se oli sitä maanalaista toimintaa, mutta myöskin sillä tavalla, että vasemmistososialistit ujottautuvat sosiaalidemokraattisen puolueen piiriin, valtasivat sisältä erinäisiä organisaatioita, yrittivät vallata ja joissakin paikoissa onnistuivatkin. Ja, mutta nämä oli jo sillä tavalla, tässä oli jo kolme mallia, mutta kuitenkin tämä keskimmäinen malli, tämä punamultahallitus, niin antoi kyllä enemmistölle toivoa ja nähtiin niin kuin tosi positiivisena. Että on vihdoinkin sellainen hallitus, jossa kuuluu kaiken, sekä vasemmiston että oikeiston ääni. Ja nämä olivat sitten tämä Suur-Suomen malli ja sosialistinen malli olivat juuri tällaisia marginaalisia tässä suhteessa. Eli tämä hallitus, uusi hallitus loi sitä optimismia. No kuitenkaan emme voi unohtaa sitä, mitä siellä muuta tapahtuu. Jos sitten kiinnitetään huomiota tuolloin toimineiden suurempien puolueiden sisäisiin maailmoihin, niin voi sanoa, että oikeisto oli hirveän fragmentoitunut, siellä oli hyvin monta eri suuntaa, ja vasemmistolla samaten, ettei ollut vain kommunistit ja sosiaalidemokraatit, vaan siinähän oli välissä iso kirjo niin kuin vasemmistososialisteja, jotka oli niin sanotulla harmaalla vyöhykkeellä näiden välissä. Jos ajatellaan, että sosiaalidemokraatit toisin kuin tänään, niin olivat 30-luvulla suurin puolue. Heillä oli valtava kannatus. Eli tässä nyt kun katsotaan montako paikkaa he saivat 30-luvullahan käytiin 4 eduskuntavaalit. Ja vuoden 30 vaaleissa demarit sai 66 paikkaa eduskuntaan. 33 vaaleissa 78 paikkaa. 36 vaaleissa 83 paikkaa, vuoden 39 vaaleissa 85 paikkaa oli demareilla. Ja tämähän tarkoittaa, että kun tässä oli tämä 20-luku oli ollut niin oikeistolainen kausi ja hyvin vaikea niin kuin vasemmistolle, niin nyt tämä balanssoi sitten tätä tilannetta, että tuli tämmöinen ikään kuin tämmöinen kompromissi, mitä toi punamultahallituskin kertoi, että tässä maassa täytyy pystyä toimimaan eri poliittiset suuntaukset, mutta ei suosittu enää niin niitä ääripäitä. Ja samaten tämä oikeisto oli tosi, niin kuin tuossa mä sanoin tuosta AKS:stä, niin siellähän oli hyvin vahvana toi, mikä kuva tuolla ylhäällä on nämä IKL-läiset hyvin vahvana, hehän saivat kyllä kans ääniä, oliko se 14 edustajaa heillä oli enimmillään 36 vaaleissa. Eli kyllä he toimivat aktiivisesti eduskunnassa ja olivat, vaikka oli pieni ryhmittymä, niin näkyvä ja äänekäs. Mutta sitten mä haluan vielä sen näitä sirpaloitumisia ja minkälaisia täällä pinnan alla suomalaisessa yhteiskunnassa oli, on tämä aluepoliittinen aspekti. Tässä vuonna 1922 ja 1924 eduskunta määritteli jo tällaisen erityisen rajaseutuohjelman. Ja rajaseutuohjelma tarkoitti sitä, että nämä alueet, mitkä nyt on tuolla sinisellä, ovat sitten siihen kuuluu tietää, tämä on vanha kartta, mutta siihen kuuluu tietenkin Kannas myöskin tässä vaiheessa ja Raja-Karjala. No kuitenkin kaikki nämä itäiset alueet ja Lappi kokonaisuudessaan kuuluivat tämmöiseen raja-alueeseen, joka tarvitsi valtion erityistä kohtelua sen takia, että niin siellä asuu poliittisesti epäluotettavaa väkeä. Toiseksi siksi, että ne taloudelliset olot olivat heikommat kuin muualla maassa. Ja kolmanneksi siksi, että ne olivat sivistymättömämpiä. Eli koulutustaso ja muu oli heikompaa kuin muualla Suomessa. Ja tämän takia 20-luvulla oikeistohallitukset ottivat hyvin vahvan kannan, että nämä alueet on liitettävä tiukemmin Suomeen ideologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti, ettei se ikävä, pitkä rajaseutu ja ne sukukansat siellä pääse vaikuttamaan siihen. Tämä oli valtava operaatio, että tällainen toteutettiin, ja se oli se 20-luvun suuri missio. Ja 30-luvulla se ei ollut enää niin vahvaa. Oli jo rakennettu, 30-luvulla tehtiin teitä ja muuta vastaavaa, että se integroitiin koulujärjestelmiä ja muiden kautta tosi tiukasti sitten tähän Kanta-Suomeen. Että me oltiin vähän niin kuin erityinen alue ja erityisen huomion kohteena näistä syistä. No joo, no, mutta sitten palataan vielä tähän nyt sitten uudestaan, että kolmantena seikkana, millä mä perustelen tätä optimistista asennetta, on tämä talouden kasvu. Tosiaan, niin kuin tuossa aloissa sanoin, se pahin lama 32 alkoi hiipua, 33 oli jo selvästi, oltiin nousukaudessa. Ja sitten Suomessa alettiin harrastaa tällaista maltillista talouspolitiikkaa. Se oppi, mikä oli koettu tästä suuresta lamasta, mikä oli kansainvälistä laatua, että tämä hirveän jyrkkä nousu, sitä ei saanut tehdä tässä, ei saanut liikaa panostaa sen talouden niin kuin nousuun, koska se alastulo on yhtä jyrkkä. Eli että maltillisesti lähdetään viemään sitä nousujohteisesti sitä talouspolitiikkaa ja tuetaan sillä tavalla eri yrittäjiä esimerkiksi. Ja onkin sanottu, että tämän lyhyen 30-luvun kasvu, taloudellinen kasvu oli herrasmiesmäisen hillittyä. Se on minusta aika hienosti sanottu. Ja kuvaa sitä. Ei mitään valtavia pyrähdyksiä, mutta kuitenkin koko ajan. Ja työttömyyshän oli Suomessa selvästi alhaisempi kuin Ruotsissa ja Tanskassa, ja eikä ollut valtion velkaakaan juurikaan. Eli usko siihen, että tässä on pullat on hyvin uunissa, niin oli vahva. Sitten oli vielä teollisuus. Siihen maailman aikaan meillä oli tämmöistä raskastakin teollisuutta. Ja erityisesti paperivetoinen teollisuus ja metsätalous olivat ne, jotka lähtivät vetämään Suomea nousuun. Ja ulkomaan kauppa alkoi kasvaa. Ja täältähän vietiin ennen muuta metsäteollisuuden ja maatalouden tuotteita. Ja sitten tällaisen tienrakennustyöt aloitettiin heti sen jälkeen, mitkä on aina, tietyöthän on ollut aina kautta Suomen historian sellaisia vähän hätäaputöitä. Jos menee hirveän huonosti, ja myös muualla Euroopassa, niin aletaan organisoimaan tietöitä. Ja siitä ihmisille tulee semmoinen jo tie. Se niin kuin symboloi metaforanakin jo eteenpäin menemistä ja tuo leipää ja kontakteja ja uutta näkökulmaa. Ja tämä oli hyvin tärkeä, koska se liittyi tähän ideologiseen haltuunottoon myös, koska näitä teitä tehtiin juuri tänne raja-alueelle ja kaikki johti Helsinkiin tietysti. Kaupan kasvu oli merkittävä myöskin, kehitettiin nämä myymäläautot ja näin poispäin, että myös tänne, jonne oli vaikeampi tulla tietyille rajaseuduille, niin sinne vaan lähetettiin myymäläautot joka puolelle ja näin myöskin esimerkiksi kulutustavarat ulottuivat sitten hyvin laajalle koko Suomessa ja levittivät tavallaan koko markkina-alue laajeni. Ja voi sanoa, että Suomihan oli tuolloin täysin maatalousvaltainen maa vielä, niin tavallaan se tässä kohtaa 30-luvun maailmassa suojeli ja vaimensi näitä kansantalouden suhdannevaihteluita. Eli silläkin puolella sen talouden rintamalla niin näytti tosi hyvältä siinä kohtaa sitten. Ja tässä eikä tässä sitten ollut vielä kaikki, vaan Suomellähän oli mahdollistunut uusia avauksia tuolta pohjoisesta. Suomihan oli saanut Tarton rauhanneuvotteluissa vihdoin ja viimein sen Jäämeren käytävänsä, eli sen Petsamon alueen tyngän siitä tosin paljon pienemmän kuin mitä vaadittiin, mutta joka tapauksessa aivan erittäin merkittävä Jäämeren satama, Liinahamarin satama läpi koko vuoden auki oleva satama, aivan mieletön. Jos Suomella olisi nytkin sellainen, niin voi sentään, no ei ole. No tuossa on tuo kartta, mutta se ei ollut ainoa, mitä sieltä löytyi sieltä pohjoisesta, vaan sieltähän löytyi sitä nikkeliä jo. Heti vuonna 2021 Suomen hallitus organisoi tällaisen etsinnän sillä uudella alueella, koska sieltä Norjan puolelta rajaa oli löydetty jotain rautaesiintymiä. Niin ajateltiin, että no joo, voihan tässä olla niin kuin käydä niin hyvä mäihä, että tällä pläntillä niin olisi meillekin jotain tarjottavaa. Ja ei löytynyt sitä rautaa, mutta sitten nikkeli, kupari, juonteita. Ja se johti sitten siihen, alettiin uudelleen organisoimaan tätä systeemiä. No nyt piti rakentaa sitten taas niitä teitä Rovaniemeltä, Sodankylään, Ivaloon ja siitä sitten Jäämeren rantaa Liinahamariin asti se valtatie ulottui, Jäämeren valtatie. Ja siinähän alkoi olemaan todella paljon liikennettä. Ja sitten aloitettiin tämä Kolossijoen nikkelikaivostyöt 37 ja sitten se vuokrattiin tämmöiselle kanadalaiselle yhtiölle loppuviimeksi. Ja sinnehän rakennettiin, se on nykyään Nikkeli-niminen kaupunki tuolla Venäjän puolella, se näkyy tuolla kartalla, jos näkyy. No joka tapauksessa, sehän oli aivan mieletön hanke. Sinne keskelle ei mitään, rakennettiin semmoinen moderni 30-luvun funkkisyhteisö. Täydellisine rakennuksineen, kaupat, palvelut, mitä kaikkea siinä olikin. Sinne keskelle ei mitään. Se on varsinainen. Valitettavasti se on niin kuin tuhoutunut. Onko kukaan käynyt tuolla Nikkelissä tai tuolla Petsamossa? Mä oon käynyt siellä pari kertaa, niin se on todella, ei todellakaan ole mitään nättiä 30-luvun funkkista, vaan se on niin karseen näköistä teollisuusaluetta ja ympäristö on tuhoutunut, luonto monen kilometrin ympäriltä, puut on hävinnyt semmoista tynkiä. Koska se on ollut niin saastuttavaa se nikkeli kaivostoiminta siellä. No, joka tapauksessa. Tämähän nyt tuli sinne, rakennettiin sitten Jäniskosken voimalaitos näitä varten, mikä on ihan tuossa rajan pinnassa, jossa näkyy tuosta kartasta, siinä on semmoinen vaaleanpunainen pläntti. Niin sinnehän meni väkeä, miehiä, töihin ja naisiin. Sinne perustettiin matkailuhotelli Kotimaan matkailu kehittyi tosi valtavasti 30-luvulla. Siitä tuli jopa kansainvälinen matkailukohde, tämmöinen Suomen Klondike. Antoi aivan uuden ilmeen koko Lappiin, koska Lappihan oli jäänyt tommoseen vähän niin kuin pussin pohjaan. Ja sehän oli tapahtunut jo 1800-luvun alkupuolella, kun oli tämä Lapin alue jäi Suomen osalle, mikä oli ollut aikaisemmin Ruotsin Lapin isompaa aluetta ja Norja. Norja sai noi kaikki ranta-alueet, niin Suomen Lappi jäi tämmöiseen pussiin. Niin nythän se kun ryöpsähti auki tuonne valtamerelle ja maailmalle sitä kautta. Aivan mieletön henkinen merkitys tällaisella. Eikä siinä vielä kaikki, että tämä pohjoinen alkoi yhä aikaisemmin tuottaa enemmän vielä, kun sehän oli jo tuo puutavara löydetty 1870-luvulla, Lapista oli vedetty sitä puuta, mutta edelleen 30-luvulla kaikki savotat ja puutavara ja puunjalostustehtaat Kemissä pyöri täysillä ja tuotti hyvinvointia. Eli se yhtäkkiä avautui, kun sitä oli pidetty niin kuin vähän tämmöisenä todellisena syrjäseutuna ja marginaalisena, niin yhtäkkiä tällaisia luonnon raaka-aineet ja portti tuonne maailman merille pohjoisen kautta, niin avasi aivan uudella tavalla tämän ja valaisi niin kuin koko suomalaista talouselämääkin. Ja esimerkiksi tämä Väinö Vojomaa, joka oli teollisuus- ja kauppaministeri siinä Cajanderin hallituksessa, niin hänhän kirjoitti jo, että tulevaisuudessa Lappi tuottaa oikeastaan tämän niin kuin raskaan teollisuuden tuotteet kaikki, että se pitää yllä ja voimistaa tätä Suomen taloutta. Se kertoo siitä ajan kuvasta, että oikeasti niin kuin ajateltiin niin, että sieltä pohjoisesta nyt leviää hyvin paljon hyvinvointia. Sitten kansainvälinen polaarivuosi, tähän koskee myös sitten tutkimusta, että tutkimukselle myös avautui tämä pohjoinen, että nämä polaarivuodet, nämä kansainväliset polaarivuodet, niitähän oli, aikaisempi oli pidetty 1880-luvulla, jolloin kansainvälisesti löydettiin, nämä revontulitutkijat löysivät, siellä Sodankylässä on vieläkin semmoinen Tähtelä-niminen koeasema, niin se perustettiin silloin. Ja sitten nyt 30-luvulla niin se oli tämmöisen suuren huomion kohteena. Se oli yksi tämmöinen kansainvälinen, yksi sitä ketjua, jossa mitattiin ilmakehää ja revontulia tutkittiin ja näin poispäin. Niin siitä tuli selkeästi tämmöinen tavallaan Lappika kansainvälisty. Helsingissä sitä ei ollut huomattu ollenkaan melkein, niin se oli jo osa kansainvälistä tämmöistä virtaamaa. Ja no tuossa mä oon maininnut tuon Väinö Voijomaan nämä mainiot kirjat Suomen jäämerellä vuodelta 18 ja Suomen uusi asema vuodelta 19, niin tässähän luodaan, se osittain kytkeytyy tähän Suur-Suomi-kysymykseen, mutta osittain sitten tämän taloudellisiin mahdollisuuksiin, mitä ajateltiin sieltä pohjoisesta tulevan, niin oli tämmöisiä uusia avauksia. Ja totta kai se elintaso sitten alkoi nousta, kun talous nousi, niin se alkoi näkyä myös kaikessa elämisessä ja olemisessa ja katukuvassa ja viihteessä. Kun suomalaiset oli elänyt vielä 20-luvulla, se oli niin köyhää tavallisen ihmisen elämä ja ankeeta ja traumaattistakin sen sodan takia ja näin poispäin, niin sitten se alkoi näkyä aivan erillä tavalla sitten 30-luvulla. Naisillahan oli näitä, tässä ei nyt näy sitä, jos katsotaan tuota, no tuossa näkyy toi naisten malli, niin kuin tiedetään, se oli vähän ton tyyppinen, hieno, ja mikä erityisesti sellainen asia kuin hiusten leikkaaminen, ei enää nutturoita, vaan lyhyet polkkatukat ja aivan muutti kokonaan niin kuin ainakin kaupunkien näkymiä. Uusia materiaaleja, viskoosit, vetoketjut tuli muotiin ja mallia katsottiin naisten lehdistä, miten filmitähde pukeutuu ja kotiompelijattaret tekivät sitten omia vastaavanlaisia pukujansa. Sitten tuli tällaisia, niin kuin, eihän kehittyi tämmöinen urbaani sporttiluukki, uudenlainen, aivan ennen näkemätön nuorilla naisilla, kun tuli tällaisia uusia ammattejakin. Nuoret tytöt ei halunneetkaan enää kotiapulaisiksi pois se meistä, vaan siellä oli sitten konttoristeja, myyjättäriä ja niin kuin Ester Toivonen, josta tuli Miss Eurooppakin 34, niin hänhän oli myyjättärenä ja se oli suuri. Ja Helsingissä esimerkiksi suuret tavaratalot, kuten Stockmann, niin ne järjesti tällaisia kaunein myyjätär-kilpailuja ja tämän tyyppisiä. Eli siihen elämään tuli tämmöistä vähän glamouria semmoisen raskaan ja ankean ja harmaan 20-luvun jälkeen. Sitten tietysti tanssisalit, foxtrotit, valssit ja tangot tulivat muotiin 30-luvulla. Mutta sitten se näkyy myös kaikessa arkisessa asumisessa, ainakin kaupungeissa. Tuli tämmöiset dupletit, yksiöt ja kaksiot, ja sitten vesiklosetit ja keskuslämmitys ja vesijohdot levisivät todella nopeasti. Ja tietenkin se, mikä levitti tätä sanomaa, niin sehän oli tietysti radio. Se oli ensimmäinen tämmöinen niin kuin joukkomedia, niin kuin meillä nykyään internet, niin radio oli 30-luvun internet. Sehän avasi maailmoita, tiettiin maailman asioista ennen näkemättömän nopeasti ja joka puolella, ihan kaiken maailman Lapin perukoillakin tiedettiin, että Edward luopui kruunusta tai jotain muuta vastaavaa maailmallista. Eli se muutti oikeasti ihmisten niin kuin tajuntaa, avarsi sitä tajuntaa. Ja se tajunnan avartaja oli tietysti myös koulu. Koulujärjestelmä. Alettiin Suomessa oikeasti niin kuin miettiä sellaista, että kyllä tämä koulujärjestelmä nyt piti tehdä sellaiseksi, että kansan suuri enemmistö pääsi myös koulutukseen helpommin, eikä niin vaan, että kaupunkilaisten varakkaampien mukulat meni oppikouluihin ja muut kävi vaan sen 4 vuotta kansakoulua, mikä oli säädetty oppivelvollisuuslaissa. Eli nyt alettiin ajatella avarammin ja sitten juuri sitä, että miten koulutetaan nuoria ammatteihin, siihen nousevaan ja kasvavaan teollisuuteen. Jos ajatellaan noin kuin poikienkin ammatteja, niin tuli tällaisia niin kuin lennätin ja puhelinala aivan uutena, linja-autoliikenne, tämän tyyppiset kuljettajatutkinnot, sitten oli tämmöisiä sähköalat, tämän tyyppisiä aivan uudenlaisia ammatteja, mitä ei aikaisemmin näiden poikien isillä ollut mitään mahdollisuutta semmoisia, että ne oli uusia avauksia tässä suhteessa. Ennen kaikkea tässä, mikä on merkittävää tässä 30-luvulla, on tämä ammattikoulujärjestelmän kehittyminen. Että niitä oli jo 20-luvulla perustettu niitä myös tytöille ammattikouluja, mutta nyt ja aikaisemminkin oli yksittäisiä ammattikouluja 1800-luvun puolella yksittäisiä, mutta nyt se 30-luvulla, kun elintaso nousi ja näitä tehtaita ja uuden tyyppisiä tehtaita perustettiin, niin niihin kehittyi hyvin vahva tämmöinen ammattikoulutusjärjestelmä. Ja totta kai se niin kuin nuorten ihmisten, jotka menivät, he saivat siitä heti työpaikan, niin sehän loi tulevaisuuden uskoa ja optimismia. Toisin kuin nyt, kun on vaikea saada nuorten työpaikkoja. Ja sitten niille, jotka eivät asuivat vähän kauempana, niin se, mikä oli kehitetty jo 1900-luvun alussa, tämä kirjeopistojärjestelmä, niin sehän kehittyi myöskin, että oli mahdollista opiskella silläkin tavalla. Eli nousi tällainen selkeä niin kuin koulutuksen merkityksen kasvu, mikä loi optimismia. Sitä turvaa tulevaisuuteen ja uskoa siihen lisäsi myös nämä valtavan monet sosiaalipoliittiset uudistukset lainsäädännössä. Tässä on vain lueteltuna tuberkuloosi- ja piirisairaalajärjestelmät. Tuberkuloosihan oli tappava tauti vielä 30-luvulla, siihen kuoli aivan, se oli ihan todella iso ongelma vasta 50-luvulla. Tämä 50-luvun alussa laantui, tämäkö löydettiin lääkitystä. Joka kylässä kuoli, sattui kuolla perheitäkin tuberkuloosiin. Lastensuojelulaki, terveyssisartyö kehittyi, alkoholistihuolto kehittyi. Sitten tuli nämä ihanat äitiyspakkaukset vuodelta 1937. Ja alettiin puhua Suomessakin jo muutamia näillä, jotka kehitti tätä sosiaalihuoltoa, niin alettiin vilkuilla sinne Ruotsiin, jossa oli kehitetty sitä kansankoti-ideaa. Niin alkoi tulemaan ensimmäisiä kirjoituksia, että tämä on niin kuin tosi hyvän kuulonen järjestelmä ja demokraattinen ja sitä yhtenäisyyttä, kansan yhtenäisyyttä lisäävä elementti ja uskoa tämän valtion tulevaisuuteen lisäävä elementti. Mutta itse, kun puhutaan hyvinvointivaltiosta, niin sehän on oikeastaan tämä käsite brittiläistä alkujuurta. Me käytetään sitä, ja vaikka me käytetään, että 30-luvulla alettiin rakentaa hyvinvointivaltion ideaa Suomessakin, niin itse käsite syntyi vasta 40-luvulla, ja se oli niin kuin brittien kehittämä malli, että miten lisätään sitä yleistä hyvää. Tässä rauhallisissa, rauhanomaisesti elävissä yhteiskunnissa. Kaikki nämä oli tosi pinnalla, ja tämän tyyppiset asiat, niin kuin nuo äitiyspakkaukset, niin nehän tulee niin lähelle arkeen, nehän tulee niin käsin kuin iholle, että ei ole ihmekään, että ihmiset ajattelivat, että tässä mennään, ei huolen häivää, että aivan loistavaa ja ihanaa tämä on niin kuin kehittynyt tämä systeemi, ja kaikkien muistissa oli kuitenkin ne ikävät sota ja sisällissota, kauhein sota, mitä ihminen voi kokea, näin on sanottu. No sitten tässä olisi vielä eräs seikka, viimeinen, mutta ei kuitenkaan vähäisin, on tämä moniäänisen kulttuurikeskustelun virkoaminen. Ja tämähän on erittäin tärkeää, kun ajatellaan, että minkälaisessa supussa ja angstissa ja traumassa suomalaiset elivät vielä 20-luvulla ja kuinka oli vaikea puhua yleisesti, esittää mielipiteitään vapaasti 20-luvulla, niin nyt tämä alkoi selkeästi jo murtautua, että oli olemassa erilaisia yhteiskunnallisia tahoja, intressiryhmiä, joiden äänet piti päästä kuuluviin. Ja 30-luvulla näitä repeämiä alkaa tapahtua, varsinaisesti sitten sodan jälkeen sitten ollaan jo toisessa todellisuudessa, mutta tässä kohtaa, kun oli niin säännelty ja kurinalainen ja ankea se 20-luvun maailma sen sodan jälkeen, niin tässä nyt Ja tämä liittyy osiltaan myöskin sellaiseen niin kuin siihen itse valtiollisen profiilin, identiteetin vahvistamiseen. No, hyvin merkittävä, jos ajatellaan kulttuurihistoriallisesti, niin on tämä julkaisu Sarja Viisosanen Suomen kulttuurihistoria, jossa, eikö se on neliosainen tämä vanha, joka ilmestyi 33 ja 36, niin siinähän luotiin, niin kuin palautettiin, että haloo ihmiset, meillä on näin upea kulttuuri, meillä on tarjota jotain uutta ja arvatkaa mitä, sillä on hirveän pitkät juuret. Eli aina kun lähdetään, joku valtio alkaa rakentaa identiteettiä, niin se pituus, se syvyys on sellainen yksi keskeinen argumentti, että meillä on pitkä historia. Me ollaan jo muinaisuudesta, niin kuin toi Voijomaa sanoi, että no ensimmäiset Suomen heimot, kun ne tänne tuli, hämäläiset ja karjalaiset ja siitä jakaantui sitten savolaiset ja uusmaalaiset ja mitä kaikkea niitä oli, lappalaiset, niin nämä heimot, niin jo niillä oli tietty valtioidea takataskussaan. Mutta siinä kävi niin ikävästi, että kun nämä ruotsalaiset ristiretkeilijät tulivat tänne silloin 1100 kieppeillä, niin tämä keskeytyi, tämä valtion rakentaminen. Ja se oli keskeytyksissä aina siihen 1809 asti, eli tämä Ruotsin vallan aika esti Suomea kehittymästä valtioksi. Vasta 1809, kun Suomi pääsi Venäjän imperiumin alaisuuteen, se mahdollisti taas tämän valtiokehityksen synny. Tässä on se. Ja sen takia Suomi oli aivan kypsä jo vuonna 17 itsenäiseksi valtioksi, koska se oli tässä ollut jo siellä muinaisuudessa ne pienet jo alkutekijät ja sitten vielä sitten se autonomian ajan itsetunnon kasvu. Tämä kulttuurihistoria luo todella monipuolisen kattauksen, että tällainen on meidän maa ja tällainen on meidän kulttuuri. Ja se vahvisti sitä itsetuntoa tietysti. Yksi tapahtuma, joka ilmentää parhaimmillaan tätä 30-luvun henkeä, on tämä Kalevalan riemuvuosi 35. Ja se oli sellainen meininki, että joka puolella sitä juhlittiin ja näyttävästi ja kaikki maan, ketä ikinä vaan olikaan niin kuin eturivun taiteilijoita osallistui tähän riemuvuoteen. Ja oli riemukaramellit ja riemusuklaat ja riemuelokuvat ja mitä kaikkea olikaan ja tapahtumia niin kuin ympäri maan. Mä vaan ounastelen, että voipi olla, että kun me 2017 tulee Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla, niin voi olla samanlaista meininkiä, että joka kunnassa ja joka kylässä juhlitaan sitä. Mutta tämä oli todellinen happening. Esimerkiksi siellä oli laaja katselmus Akseli Kallen Kallelaan töihin, Suomea koskeviin töihin tietysti. Sitten siellä oli Sortavalan laulu- ja soittojuhlat. Ja rakennettiin se valtavan iso messuhalli Helsinkiin ja siellä pidettiin Kalevalan juhlat ja sitten oli Jean Sibeliuksen 70-vuotisjuhlat vielä siinä päälle. Nythän me ollaan saatu teemalta seurata tätä Jean Sibeliuksen elämänkertaa televisiosta, aika hauska. No sitten, ja kaiken huippu vielä tässä 30-luvun lopulla marraskuussa, niin oli tämä Frans Emil Sillanpään Nobel-palkinto, joka nosti meidät vihdoin ja viimein myös kulttuurin osalta kansakuntien joukkoon. Mutta tämä oli hirveätä hypetystä ja loistavasti organisoitua, rahaa ei ollut säästetty, mutta sitten siitä moniäänisyydestä, jos tartutaan siihen sanaan, niin se moniäänisyys tarkoitti, että Suomessa oli sellaisia piirejä, jotka sanoivat, että tämä nyt on jo liikaa. Että kun Suomen pitäisi katsoa tulevaisuuteen ja hahmottaa sitä suurta tulevaisuutta ja uusia linjoja, niin nämäpä katsoo menneisyyteen, että 1800-luvulla on Suomen tulevaisuus. Ja tuossa on näitä Raoul Palmgren, joka on täällä, tämä viiksiniekka, sitten Katri Vala ja sitten Matti Kurjensaari olivat muun muassa näitä keskeisiä keskustelijoita tuolla 30-luvulla. Ja He olivat sitä mieltä, niin kuin esimerkiksi tämä Katri Vala, hän kirjoitti näin, että Suomen kulta-aika näytti olevan menneisyydessä eikä tulevaisuudessa. Ja hän nosti, tämä V.A. Koskenniemi, hän oli tämmöinen 30-luvun niin kuin oikeistopiirien suosikkirunoilija, niin hän sanoi, ai niin, tämä Koskenniemi, pieni sinimusta runoilijaprofessorimme, mikä kuvaa, että ollaan niin kuin vähän katsotaan eri näkökulmilta tätä, kun toiset ihaili Koskenniemiä tietysti ja sitten taas toiset ei. Tämä Palmgren oli myös, tai Katri Valahan ei ollut mikään vasemmistolainen suoranaisesti, mutta sitten Palmgren oli selkeästi vasemmistolainen ja hänhän joutui olemaan jossain vaiheessa turvasäilössäkin ja kirjoitti niin kirjallisuuden professoriksi loppujen lopuksi pääty. Ja Matti Kurjensaari oli myös tällainen tosi terävä ja analyyttinen näissä kirjoituksissaan. Eli nämä nyt oli niitä keskeisiä keskustelijoita, jotka todellakin sanovat, että tällainen niin kuin pömpöösi riemujuhla on aivan niin kuin lähtenyt väärään suuntaan, että menneisyyttä ihallaan eikä uskalleta katsoa tulevaisuuteen. No yksi toinen, tämä riemuvuosi oli toinen, mutta jos puhutaan yksittäisistä teoksista, niin tämän tyyppinen teos kuin Pidot tornissa, jonka toimitti Yrjö Kivimies. Täällä Helsingissä hotelli Tornissa, niin siellä käytiin semmoisia keskusteluita. Ja sitten tämä Kivimies talletti ne pikakirjoituksella ja antoi näille keskustelijoille sitten niin kuin tekastut nimet, ettei käyttänyt heidän omia nimiään, vaan ja sitten hän kertoi ihan niin kuin pikakirjoituksella kirjoitti, mitä kukin sanoi. Niin se on todella hyvä semmoinen ajankuva, että mitä ajassa liikkui. Ja tässäkin niin kuin tämä Kurjensaari oli keskeinen henkilö, joka oli täällä myöskin, ja Olavi Paavolainen ja Helvi Hämäläinen ja tämän tyyppisiä taiteilijoita, kirjoittajia, niin tämä Kurjensaari oli mukana myös siellä ja hän oli juuri sitä mieltä, että kun 20-luvulla taiteilijapiirissä, niin kuin Paavolainen esimerkiksi, että avataan ikkunat Eurooppaan, että syleiltiin sitä Eurooppaa ja maailmaa, niin 30-luku, niin Suomessa oli käperrytty siihen omaan pieneen pesään ja yritettiin sitä paikata ja rakentaa. Mutta se, mikä tässä myöskin on nähtävistä tässä ajassa juuri 30-luvun loppupuolella 37 on se, että kielitaistelu, joka oli jakanut tätä kulttuuriväkeä ihan sieltä 1800-luvun lopulta, eli tämä ruotsinkielinen, suomenkielinen, fennomaanit, svekomaanit jako, niin sehän saatiin siinä 30-luvun puolessa välissä ratkaistua. Ja esimerkiksi yliopistoissa se tarkoitti sitä, että ruotsinkieliset saivat kiintiöprofessorit, ja mitä on vieläkin tänäkin päivänä, heillä on omat kiintiöprofessorit ja kiintiöosastot ja näin poispäin. Mutta se tarkoitti myöskin sitä, että nyt puhuttiin enempi yhdellä äänellä, että oli tämä aikaa, tilaa ja energiaa vienyt kielipolitiikka oli vihdoin saatu johonkin järjestykseen, eikä siihen satsattu enää kulttuuripiirien taholla. Sitten jos ajatellaan, mikä sitten yhdisti moniakin eri poliittisia piirejä, oli tämä maanpuolustustyö. Siinä ihan tämän 37, 38, 39 siinä vaiheessa jopa SDP, joka oli mainostanut olevansa rauhanpuolue eikä missään tapauksessa halunnut maanpuolustusmäärärahoja lisättävään, niin he joutuivat tekemään sitten uuden päätöksen ja alkoivat siinä juuri tässä 37-8 kieppeillä kannattaa näitä määrärahojen lisäämisiä. Kiitän kohta, mutta mä sanon pari asiaa vielä. Jos ajatellaan sitä tästä muisteltuja kirjoitettu 30-luku, niin mitä kirjoja mä nyt kahlasin ja luin juuri, jotka erityisesti käsitteli 30 lukua, mikä saattaa teidänkin näkökulmasta olla mielenkiintoisia talven mittaan luettaviksi. No tietysti nämä, monet on teistä lukenut jo nämä Olavi Paavolaisen kaksi kirjaa, tämä kolmannen valtakunnan vieraana joka vuodelta 36 ja sitten tämä Risti ja hakaristi uutta maailmankuvaa kohti, mikä on vuodelta 38. Niin näähän on kirjastossa ihan, ne on niin jollain tavalla hyvin ajankohtaisia. Ootas nyt, mulla oli tässä. Olavi Paavolainen kirjoittaa nimenomaan tässä kolmannen valtakunnan vieraana kirjassaan näin, että Suomessa ei yleensä oikein tajuta, mitä maailmassa tapahtuu. Joka puolella maailmassa palaneet illuusiot varisevat kuin tuhkasade aikakauden ylitse, mutta Suomessa oltiin rauhallisia. Tietämättömyys ja harjoitettu politiikka tulisivat Paavolaisen mukaan kostautumaan raskaasti. Ja niin kuin sitten kävikin marraskuussa 39, ja mikä katkerasti sitten osoitti tämän. Ja myös niin kuin Paavolainen ja monet muutkin taiteilijat, siellähän on esimerkiksi Vaaskivi, Tatu, Vaistojen kapina, modernin ihmisen kriisi, joka vuodelta 37 on erittäin hyvää ajankuvaa. Sitten tämä Palmgren, joka kirjoitti tällaisen 30-luvun kuvat, tämä ilmestyi 53. Sitten on, jos ajatellaan niin kuin täkäläistä kirjoittajaa, niin Sirpa Kähkönen hän on, jonka opiskellut samalla paikkakunnalla yliopistossa kuin minä, eli tuolla Helsingissä ollaan vanhoja tuttuja, niin Sirpahan on kirjoittanut Vihan ja rakkauden liekit kohtanolla 30-luvun Suomi, joka katsoo semmoista vasemmiston näkökulmasta tätä 30-lukua, kun taas täysin toisesta näkökulmasta kuvaa esimerkiksi Aarne Nevanlinnan Isänmaa sukukertomuksia 30-luvun Suomesta, joka on 94. Se on taas tämmöisen helsinkiläisen porvarisperheen näkökulmasta katsottuna, mitä se 30-luku oli. Eli näitä näkökulmia, moninaisuuksia on monia. Ja jos sitä katsoo hyvin, niin kuin sanotaan tuosta niin kuin Sirpan ottamasta näkökulmasta, niin sieltähän korostuu se poliittinen jakautuneisuus. Ja jos oli niin kuin vasemmistososialisti, niin siinä juuri tämä, mitä mä alussa sanoin, että kun nämä äärilaidat työnnettiin sivuun, niin se voi olla sitten siellä hyvin vaikealta näyttäytyy koko 30-luku. Mutta mä oon niinku tässä esitelmässä pyrkinyt nousemaan kaiken tämmöisen yksityiskohtien yläpuolella ja katsonut näitä suuria taloudellisia, kulttuurisia, koulutuksellisia linjoja, joiden yhteissummana on sitten, että 30-luku oli optimismin, kansallisen optimismin aikaa. Ja jos katsotaan muistelmia, yksittäisiä muistelmia, niin siellähän vaan niin kuin Karjalan muistelmiakin, kädet vaan kukkuu ja aurinko paistaa ja niin edespäin. Kiitoksia.